il musica tra Carmelo Pace et introducina al programmi Holly la Ana ma musicisti Maltin. Il lum dana sensilata programmi andi all'ewel darba musicista Mara. Maltija ovvjament, għax aħna qed nitkellmu dwar mużiċisti Malti, imma bi pjaċir nilqa' miha il-mezzo soprano lil kontralto Claire Massa. Fil-fatt jiena nirringrazzjak talli qiegħda magħna Claire, naf li tkun eċitata qabel nibdew imma naggarantilek u inti tkun ikkalmajt. Issa jiena għad mezzo soprano kontralto, mela ħalli nibdew proprju bdik. X'differenza hemm? Jew hekk hemm differenza bejn mezzo soprano u kontralto. Dejjem ngħidu li din hija vuċi femminili, għanna soprano, għanna kontralto sewa, mela x'differenza hemm bejn mezzo ektajt mezzo soprano jew kontralto, u biss differenza fl-isem jew inkella hemm xi teknikalità li tifret iż-żewġ ġeneri minn xulxin.
Hemm differenza bejn vuċi ta' mezzo soprano, vuċi ta' kontralto, fil-fatt jiena m'iniex kontralto, jien pjuttost jiena mezzo soprano. U terġa' qas mezzo soprano drammatiku, mezzo soprano pjuttost leġġer. Ġifieri terġa' ġifieri f'kull kategorija terġa' hemm id-description ta' kull tip ta' vuċi u r-repertorju that goes with it. Però going back għal mezzo soprano kontralt, tradizzjonalment il-kontralt huwa propju di alto, dak li l-Ingliżi jgħidu di alto, ġifieri ikun vuċi vera baxxa.
Qawwija.
Tkun però ikollhom in-noti il-noti t'isfel qawwijin u r-reġistru ikun baxx ħafna. Ġifieri il-kulur tal-vuċi ikun skur ħafna u s-saħħa tagħhom hija
iktar fuq ir-reġistri baxxi. Issa, mezzo soprano.
Mezzo soprano kollha. Tista'
tkun mezzo soprano li kif għattinna intija drammatika, mezzo soprano li tkun iktar lirika, iktar ħafifa. Dina kif għattinna inti wkoll tista' jaffettwa skont ix-xogħol, għax mhux kulħadd jista' jkanta x-xogħlijiet kollha. U dina ħafna nies forsi li mhumiex mitħla f'dawna l-intriċċi biex ngħidu hekk laqas jiġihom f'rashom. Imma min se jagħżel, min se jkanta, joqgħod attent li jażel ir-reġistru li jaqbel miegħu. Imma biex nieħdu blanket cover biex ngħidu hekk. Ir-reġistru tal-mezzo u r-reġistru tas-soprano għandhom in-noti għoljin u in-noti baxxi tagħhom. X'differenza hemm fir-reġistru tas-soprano mhux qed noqogħdu sa nikklassifika wux mezzo drammatika jew lirika. Imma blanket cover kif għatlek. Id-differenza fir-reġistru bejn soprano upper u lower, ġifieri, u mezzo soprano.
Bħala noti mezzo sopran jagħmel l-istess noti ta' sopran. Ħafna nies għandhom l-idea li forsi mezzo sopran tkun forsi vuċi li forsi m'għandix noti ta' fuq.
Ma tolix.
Imma mhux il-każ. Rajt ikollok dak is-soprani u mbagħad eċċezzjonali li jitilgħu eżaġerat, I mean il-sopran leġġeri, tipo pereżempju dak li kemm
koloratura.
Appuntu l-koloratura. Però bħala reġistru in-noti jkunu l-istess, ma mbagħad huwa il-kulur li varja. Mezzo sopran minn sopran, kulur ta' mezzo sopran.
Timbru tal-vuċi jkun iktar.
Mhuwiex l-istess bħal
ikun tal-soprano jkun iktar xrill biex ngħidulu hekk, alla volja l-kelma xrill hekk hawn xi soprano tismani ma tgħidux
kważi xi. Pjuttost, naħseb l-aħjar kelma hija ta' kulur.
Il-kulur.
Meta tismaħħa taf li dak huwa kulur illi ta' sopran, dak huwa kulur ta' mezzo sopran.
Allura biex nieħdu lilek issa l-każ tiegħek, inti rid titgħallem il-kant b'serjetà. Sewa. U deċidejt li l-vuċi tiegħek hija iktar ta' mezzo milli ta' soprano. Kif wasalt għadin għall-konklużjoni? Li inti iktar mezzo milli soprano biex ngħidu hekk. Inħabba il-kulur tal-vuċi tiegħek.
Il-kulur tal-vuċi tiegħi. Hemm daqsxejn ta' forsi problema żgħira ħafna mezzo soprani ma jurux fil-bidunet li jkunu mezzo soprani. Però ħafna drabi jinsib anke minn xogħli li meta għandek dak id-daqsxejn dubju, ikun hemm dubju għal xi ħaġa li persuna hija sopran jew mezzo sopran. Meta ikun hemm id-dubju, ikun hemm ċertu affarijiet li tagħmel ċertu eżerċizzi fil-vuċi li iktar ma tagħmel dawn l-eżerċizzi, iktar il-vuċi tiżviluppa u iktar turik il-vuċi tiegħek fejn sejra. Meta tkun għadek żgħir 18, 19, 20, ħafna drabi dak il-kulur fil-vuċi ikun għadu ma sviluppax biżejjed li tista' proprju tiddefinixxi il-vuċi ta' mezzo sopran. Però b'teacher tajba within a year, 2 years, ġeneralment tkun ċara il-vuċi tiegħek fejn sejra.
Għaliex hawn iktar soprani f'pajjiżna milli mezzo soprani?
Naħseb li hija ma tistax verament tajt għaliex tiġri hekk, ma it's a physical thing, u what makes a voice. I mean, hija l-istruttura tal-wiċċ, l-istruttura tal-ġisem, l-istruttura
tal-diaframma.
Pjuttost il-ras, il-wiċċ. Ma tistax naħseb li naturalment il-bniedem pjuttost ixaqleb lejn il-sopran, aktar minn mezzo sopran. Dik fil-fat rajta f'diversi artikli. Bħal ħafna drabi il-vuċi taqleb lejn it-tenur aktar milli lejn il-baxx u l-baritonu.
Mhux għax forsi hawn xi perception li soprano jkollha iktar opportunità li tkanta milli mezzo soprano. Jista' jkun li dik hija wkoll imma mbagħad biżmien jirrealizzaw li kienu għamlu għażla ħażina.
The thing is li ma tistax tkun dak li m'intix. Jekk int sopran, mela titaħdem ta' sopran. Jekk int mezzo sopran, mela taħdem ta' mezzo sopran, ma tistax forsi bejn mezzo sopran, forsi ma narawx da sekk, imma flek forsi nagħlu xi ħajnejn u naħsbu pereżempju f'baxx u tenur. Baxx ma jistax ikun tenur, tenur ma jistax ikun baxx. Ġi forsi fl-irġieli hija aktar ċara
iktar definita. Aha. U fil-fatt kif għattinna inti ħafna nisa jibdew b'soprano mbagħad jaqilbu għax jindunaw li r-reġistri tagħhom jagħtihom il-lok li jistgħu jsiru mezzo soprano.
Il-kulur jibda jiżvilupa.
Jekk ikunu kontralti imma. Allura dawk jingħarfu iżjed mill-bidu?
Naħseb il-kontralti jintaraf mill-bidu iva. Jina ma nallimx kontralti, ma ndi qatt ma kelli kontralti, però il-kontralti li smajt f'courses barra kienu żgħar ħafna pala age, jiġifieri kienu jidru mill-ewwel li kienu kontralti.
Infakarkom li llum il-mistidna tiegħi hija Claire Massa mezzo soprano li issa naħseb wasal il-ħin li kif nisimgħu il-vuċi ta' mezzo soprano u inti għandek ħafna recordings u se nibdew bil-Vaughan Williams. Kompożituri Ingliżi huma għall-gosti tiegħek. Mhux vera. U naf li inti għamilt anki dawn ix-xogħlijiet li ħa nisimgħu parti żgħira minnhom issa poeżijiet qablejk mużikati minn Vaughan Williams. Kif kien ngħidlek biex tagħżel l-iktar li tkun komda u tħossok hekk tieħu gost kanta. Jekk tkanta ari operistiċi jew jekk tkanta dawk l-art songs bħalma se nisimgħu issa.
Naħseb li l-aktar li nħoss
il-leader
huma l-art songs.
L-art song u l-leader.
Naħseb vera nħoss kumdità fil-vuċi tiegħi, ma niskrugix l-opra, nagħmel opri, però hija personal preference li l-aktar inħoss.
Mela ħalli nisimgħu parti żgħira x ma nistgħux nisimgħu recording kollu minn kunċert li kien sar fil-Mużew tal-Arkeoloġija fejn inti akkumpanjata minn John McDonough fuq il-lobo, fuq l-obwe, edha tinterpreta din għall-mużika ta' Vaughan Williams. Mibnija fuq poeżiji ta' Blake, ġvera.
Songs of Innocence and Experience, ħan isimgħu tnejn minn dawn il-poeżiji.
Sing thy songs of her picture.
Dik kienet Claire Massa l-mistiedna tiegħi llum li fl-ewwel interpretazzjoni tagħha kienet akkumpanjata minn John McDonough Oboe imma mbagħad smajnija tkanta a cappella. Bħala kantanta, kemm hu diffiċli tkanta a cappella quddiem in-nies? Jew lilek ma tinkwetakx?
Ma tantx tiffittwani ngħidlek il-verità.
Jiġifieri l-mużika m'għadtik support, m'għadtik hekk li tkun qed tisma' anke l-mużika minn warajk li daħlek anke fl-armonija tax-xogħol.
Meta skont kif tkun miktuba l-mużika, f'dan il-każ kienet mużika li kienet issa daqsxejn ethereal, daqsxejn jiġifieri wkoll il-kelma ħadet over iktar minn l-armonija u l-mużika. L-importanti f'dan il-każ ta' din il-biċċa mużika li smajna issa kienet li tħriġ l-atmosfera ta' xi ħaġa sublimi, ta' xi ħaġa kwieta, ta' xi ħaġa heavenly.
Ħan saqsik xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-mużika imma wkoll hija parti essenzjalissima minn meta tinterpreta xogħol. Il-mod kif inti tippronunzja l-kliem u kif se taqbad l-ispirtu tal-lingwa differenti, għax issa kif se nisimgħu anke se nisimgħu tkanta bil-Franċiż. Mela, il-kemm huwa importanti li min qed jisma' ma jismax biss in-noti bħala mużika qed se tisma' pjanu, imma li tifhem għandek kantant, li tifhem il-kliem għax il-kliem huma parti essenzjalissimi kif qed tajtin biex inħoloq dak l-ambjent. U barra minn hekk id-differenza li tħoss meta tgħaddi minn lingwa għall-oħra. Huwa taħriġ importanti għall-kantanti wkoll. Mhux veru.
Ok, ħa naqbad fuq dan l-aħħar punt li inti għad differenza bejn lingwa oħra. Dak li ovvjament li tikollok a good command tal-language, issa jiena m'għandix good command tal-Ġermaniż biex nitkellmu, ġifieri m'għandix kapaċi nżomm konverzazzjoni bil-Ġermaniż, però studjajtu biżejjed li nkun nista' naqrah u nifhem dak li
qed
inkanta. Il-Franċiż am conversant fil-Franċiż, Italjan l-istess u l-Ingliż l-istess. Id-differenza li taqli kantanti ħoss meta jaqleb minn lingwa l-oħra jien inħoss huwa fl-impostazzjoni tal-vuċi għax għal ċerti lingwi biex toħroġ il-pronunzja tbiddel kemm xejn jiġrilek li l-pożizzjoni tal-ħal kif tiftaħu tagħlaq ħalqek biex toħroġ dik il-pronunzja tajba tista' tvarjalek ftit, pereżempju, għalhekk hawn xi kantanti qed jismawni jifhmuni żgur. Meta tkanta bit-Taljan u bil-Franċiż hija ġeneralment iktar faċli għax il-lingwa tajnek biżejjed li ħalqek isu jkun jitlenz itself biex iżommu rotond. Allora il-projection tal-vuċi tkun iktar rotonda, iktar mimlija.
U ma mibrin fuq iktar vokali.
Vokali. Whilst l-Ingliż, per eżempju, hemm it-tendenza li meta tkun qed tkanta bl-Ingliż, biex toħroġ il-pronunzja, hemm it-tendenza li propju iċċarrat il-ħalq dik id-daqsxejn waħda. Għall-impostazzjoni tista' tvarjalek daqsxejn.
Fil-projection jiġifieri mbagħad.
Fil-projection u fil-placement tal-vuċi, how you are resonating, kif qed tivvibra l-vuċi tiegħek.
Imma inti tagħti importanza bħal kantanti l-oħrajn li l-kliem qegħdin jiftehmu min qiegħed jisma'.
Appuntu.
Għaliex inkella.
Speċjalment meta pereżempju qed taħdem fuq ċerti affarijiet, pereżempju xi repertorju Franċiż jew xi repertorju lideristiku fejn il-poezija tant hija essenzjali u tant hija sabiħa. Ġilek inti tkun tifhem eżattament inti x'inti tajt, l-ma qed tista' tikkomunikah u tista' ġiel l-udjenza tiegħek tifhem hi wkoll u tista' proprju toħroġ dak li kompożitur had in mind.
U toħloq l-emozzjoni meħtieġa. U żewweġ il-kliem mal-mużika għax ovvjament il-kompożituri huma intelligenti biżejjed li jekk għandhom xogħol kitba poezija patriottika joħol u dak l-ambjent. Ma jekk għandhom xi ħaġa iktar forsi romantika, forsi iktar jew ta' dwejja, jew ta' ferħ kbir. Il-mużika ovvjament tkun timmeċċja il-kliem. Sis smajna il-mużika Angliża ta' Vaughan Williams, li hija tipikament Ingliża l-mużika ta' Vaughan Williams. Issa se ngħaddu għal Berlioz, li huwa tipikament romantiku Franċiż, estrovert, hop ħafna ħsejjes kbar normalment, però aħna maħniss se nisimgħuh. dik il-formazzjoni ta' grandiosità, palmeta għamil najdu għahna il-requiem jo inkella il-sinfonija il-fantastik tijaw. Se nisimaw recording dwar meħuda, mux kolla ovvijament, trek numru tlieta, minn songs li u għasajħilom ledu jidete il-xur, il-notte d'estate, il-lejli li-li, bastaċ toħroġ il-kelma li-li tas-sajf. Dina dawna li-li tas-sajf wieħed jimmaġina kalma, paċi, sema imsaħħar bil-qamar, bil-kwikeb. Dan għala fett li tjoħroġ ukoll, ġveru.
Iva. Fil-fatt din il-mużika, il-cycle, seħula hekk, oriġinarjament ma nkitbitx għal piano il-vuċi kif se nisimgħu issa, inkitbit for a small orchestra, jiġifieri ċertu kuluri, ċertu splashes of colors, il-kompożitur ħareġhom aħjar, ovvjament, jiġifieri meta tkollok il-pjanu, jiġifieri reduction għal piano tkun xejn waħda iktar limitat.
Għalkemm il-pjanu għandu mezz kif joħroġ ħafna.
Ħafna splashes of color. Però it's best ovvjament insema fuq l-orkestra. Din hija silta pjuttost kwieta, pjuttost solenni, li tirrikjedi ħafna wkoll ħafna support bin-nifs, ħafna espansjoni fil-ħoss. Kif sa nisimgħu issa.
U din hija wkoll mibnija fuq poeżija ta' poeta Franċiż.
Iva.
Mela, nisimgħu it-track numru tlieta minn Le Nuit d'été ta' Berlioz.
Mużika
mibnija fuq il-poeziji ta' Théophile Gautier u għaw irridu ngħidu Claire li dena recording kien sar sena l-oħra fil-sala iżwar meta jiena flimkien ma' nies oħrajn għenna lill-Manuel itella l-Festival ta' Shakespeare u jiena kont għamilt Shakespeare minnaħa Franċiża. U allura konna għadna l-inwidet mal-mużika ta' Berlioz biex bekk ħriġna dan l-aspett.
Nixtieq ngħid il-pjanista hemmhekk kienet Simona Tart.
Li dejjem tagħmel xogħol tajjeb Simona Tart. Mela, għaddejna minn mużika Angliża għall-mużika Franċiża. Issa ħammorru fuq xi ħaġa kompletament differenti l-Amerikani. Il-Candide ta' Bernstein, biex vera minn iżbaljata. Issa għandna aspett li huwa iktar ferriħi differenti ħafna mill-emozzjonalità ta' Berlioz, differenti ħafna mill-preċiżjoni ta' Vaughan Williams.
X'għatejri kiedi preċiżjoni
tiegħu.
Però tiżeri iktar komik u relax.
Għall-udjenza se toħloq effett differenti. Issa meta tkun qiegħed fuq palk inti u qiegħed quddiem udjenza sewed kantet iddoq whatever. U se toħroġ dan l-effetti differenti minn performance għall-oħra xi xogħol jirrikjedi. Jista' jkun hemm il-biża' li minn li xi trabi tidħol wisq fl-atmosfera u allura palda per eżempju li kien xogħol verament li beda jdaħħa u kien hemm anki Amerikani kantaw magħkom u kienet atmosfera vera ħelwa. Li jista' jkun hemm il-biża li inti bħala artista bħala mużiċista tinsa għal ftit il-preċiżjoni teknika mużikali u tidħol ħafna fl-ambjent li nħolo bejnek u bejn l-udjenza, jew inti bħala mużiċista toqgħod dejjem attenta li ma taqbiż dik il-linja.
Jiena nipprova li ma naqbiżix dik il-linja. Huwa tajjeb li on the outside tagħti dak l-aspett li inti mhux qed tagħti każ li inti fera tħadd fil-karattru eċetera, però at any one time you can never tirrilaxja daqshekk illi inti m'inti ġiet tikkonċentra f'dak li qed tagħmel, taħseb fit-teknika, taħseb fin-noti u Iva, you do put it behind you, però fuq livell ta' subconscious hemmhekk trid tkun ħin kollu.
Issa, xogħol li jsir concert version. So allura l'għandek kostumi, l'għandek xenarju, imma l-atmosfera trid tinħoloq kollu mill-klieb, mill-mużika u mill-kant. Sewa. Jaffettwa li m'għandikx dak l-ambjent ta' opera fejn għandek kostum, fejn għandek xenarju, fejn allura tidħol iktar fl-istorja, jew lilek bħala mużiċista ma tagħmilx differenza għax inti qed tinterpreta l-parti tiegħek, il-karazzu tiegħek through l-music u through l-kliem. Allura affarijiet li huma props biex ngħidu hekk.
Meta titkellem fuq opera, lek biċċa xogħol ġiet miktuba biex tinħadem xenikament fuq palk, dejjem hemm xi ħaġa nieqsa lek tinħadem concert version.
Jiġri inti tħossa.
Jien nħossa. Okay, you do your best biex toħroġ dak il-karattru kif ridu l-kompożitur u kif ridu l-awtur, però dejjem hemm dik ix-ħaġa nisa li tipprova you make do bil-iktar effort fil-vuċi u forsi fl-interpretazzjoni ta' wiċċek tal-ġesti tiegħek mingħajr ma teżaġira għax dejjem have to keep in mind that it remains a concert version biex da punto di vista tal-udjenza huma iddaħħalhom iktar fl-ispirtu tal-karattru.
Inti tgħallem il-kant. Inti meta tiġi biex tgħallem biċċa xogħol issa tkunx leader, tkunx lead, tkunx art song, tkunx arja minn opera. Kemm tagħti importanza li l-istudenti tiegħek tgħaddilhom titrażmettilhom l-importanza jekk għalik hija importanti ovvjament tal-facial expressions. Tal-body language.
Hija importanti, hija essenzjali. Inti meta tkanta, m'intix qed tuża sempliċement il-vuċi, all your body is a projection of what you are feeling. Your eyes, your face, your hands. Anke pereżempju, tara ħafna, tara xi tara xi studenti, pereżempju, li jużaw ċerti hand gestures. Anki pereżempju narhom, jien ma nallimx mużika pop, però narhom ħafna fil-mużika pop dawn l-affarijiet jew ħafna hand gestures li mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu ma' dak li qed ikantaw. Dak li kull moviment li jagħmel huwa jkun għandu jkun riżultatu riflessjoni ta' dik l-emozzjoni u ta' dak li inti qed tipprova tkanta. Mhix hija xi ħaġa programmata mela jiena wasalt f'din il-phrase nolliti, mela jiena nasal fi phrase mela għajnija jidru sad. Le, it has to be a consequence ta' dak li inti qed a natural consequence ġin tkun wasalt f'punt li inti tant tħalt fiha
fl-atmosfera li inti naturali.
Appunto. U mhux student ittielu int tajnu ifittixa u tajnu jiżviluppa u biex hu tkun dejjem iktar naturali.
U għalhekk l-interpretazzjonijiet huma dejjem differenti għaliex bniedem jista' jagħti enfasi għal ħaġa, ħadd ieħor jista' jagħti enfasi fuq ħaġa oħra differenti għal kollox. Il-fatt li aħna m'għandniex konservatorju hawnhekk li għallem dawn l-aspetti varji għax mal-mużika titgħallem anke l-acting. Mal-acting titgħallem anke make-up. Issa li kieku inti għandek post fejn dawna jkunu l-affarijiet malma b'mod holistiku, il-prodott se joħroġ iktar finished sewwa min iħareġ minn dak il-konservatorju jew dik l-iskola jew l-institut sejħilha li trid, se jkun iżjed imkisser f'aspetti differenti. Il-fatt li aħna qed m'għandniex qiegħda żomna lura jew inkella x'm'għandniex talent biżejjed biex nilħqu livell internazzjonali. U għat-training li jenata li unijqes, jew il-talent li unijqes?
Il-talent ma nasibx li unijqes. Naħseb għaw ħafna fuċijiet tajbin u ħafna talent ġo dan il-pajjiż li nsib u li kif jgħid persuna li nafina, li il-talent jiġi żviluppat imma what happens then? Ġifieri huwa diffiċli li tagħmel xi ħaġa b'dak li għandek lokalment, fis-sens li forsi m'hawnx daqshekk market kbir għal dak li tagħmel. Per eżempju, lek jiena għamilt l-Enwi de Te ta' Berlioz, għamilta s-sena l-oħra, dis-sena nista' nerġa' nagħmilha għax l-udjenza
sena l-oħra se terġa' tiġi din.
Jiġifieri għandek dawn it-tipi ta' diffikultajiet. Il-fatt going back to the punt tiegħek tal-konservatorju. Hija żvantaġġ li m'għandniex post wieħed illi mużiċist, kantant jista' jmur jistudja hemmhekk u jkollu dan l-aspett
globali.
Hija aktar dbatija għal min qed jipprova jistudja għax pereżempju jiena nara minn studenti tiegħi mela lek irid jistudjaw il-lingwi irid jmorru jew il-German Circle jew imorru l-Alleanz jew imorru l-Istitut Italjan li Kultura. Ġi hemmhekk għandek it-tliet lingwi. Lek irid jitgħallmu d-drama, mela jridu jmorru drama center. Jiġri rather than everything happening in the same building. U forsi jkun hemm iktar coherence,
correlation
biex ikun forsi iktar adattat lejn il-kant. These people have to look for it, ġo aspetti oħra, ġo institute oħra. Ija possibli, ġena li kmiġ possibli, pero jiktar diffiċli.
Iktar diffiċli, u forsi xi darba naslu għalija. Mela, morru għal-Candide. Ija opera ħelwa ħafna.
Kelli karattru tal-old lady, li kien karattru komiku ħafna. U persuna li batiet f'ħajjita, persuna li qed tajt hawnhekk l-istorja, praticament ta' ħajjita li kważi kienet insomma ħajjat isimgħuha.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu track 2 u track 4 minn Candide ta' Leonard Bernstein. Tkant ovvjament il-mistinna li għandi miegħi llum il-mezzo soprano Claire Massa.
I was not born in sunny Hispania. My father came from Rovno-Gubernia. But now I'm here and dancing a tango. I am easily assimilated. I am so easily assimilated. I never learned a human language. My father spoke a high middle Polish. In 1 hour I'm talking Spanish. Por favor, porreador, I am easily assimilated. I am so easily assimilated. It's easy, it's ever so easy. I'm Spanish, I'm suddenly Spanish. And you must be Spanish too, like the natives do. These days you have to
Kona edin nisimaw dawk iż-żewġ siltiet minn Candide li turina ċertu nonchalance li kien hemm f'dana f'dana production li trid toħroġ ukoll mhux biss mill-producer li jkun qiegħed u mill-artistic director imma ovvjament mill-solisti, mill-kor, mill-orkestra, minn kulħadd. L-orkestra kienet l-Orkestra Nazzjonali meċxija minn Michael Laws, uġvera. U kien hemm il-kor.
Il-kor Voices, ġiex kantanti l-oħra li kien hemm miegħi kienu Charles Vincent it-tenur u Kevin Caruana il-baritone, u fid-duet it-tieni biċċa, l-aħħar biċċa li smajna, kien hemm sopran Carla Hugh Tennant ukoll.
Kien hawn ukoll artisti Amerikani, Palestina kienet ukoll joint venture anke mal-ambaxxata Amerikana u l-MCCA. Inti involuta wkoll fil-vokaliz, x'inhu huwa preċiż dan il-vokaliz?
Vokalizi hija organizzazzjoni li iffundajt jien li hija organizzazzjoni biex tippromovi vuċijiet żgħażagħ li jixtiequ ikomplu l-karriera tagħhom fil-mużika klassika, speċifika għadbun ta' mużika klassika, mhux fil-pop music u mhux fil-musicals, le speċifikament għall-kantanti din, mhux għall-mużiċisti għall-kantanti. Allora tipprovdi training għal dawn il-kantanti, tipprovdi kol opportunitajiet għal-jom biex huma jipperformjaw.
Issa intom ovvjament tqabdu
diversi
gruppi, korijiet, solisti wkoll.
Ekku. Għandna pereżempju kellna opportunità li nieħdu sehem fil-BOV Opera Festival fejn il-Kumitat tal-Manwel invitana li nagħmlu bħala kunċert, bħala concert version l-opera dajdu għandha nies ta' Purcell.
Li minn qegħdin nisimgħu l-overture fl-isfond.
Nixtieq ngħid il-kontakter hemmhekk kien Christopher Muscat. Christopher Muscat huwa wkoll il-resident director ta' dan il-grupp. Għandna ħafna proġetti ġejjin is-sena d-diela, għandna minn dal-inqas tliet proġetti kbar tajbin. L-idejja hemm nippruvaw inħeġġu iktar żgħażagħ li jieħdu l-karriera tal-kant u li nipprovdulhom proprio il-platform fejn huma jistgħu jipperformaw.
U importanti li aħna dejjem naħsbu fil-ġenerazzjonijiet li jkun imiss għax inkella jekk jifqu l-attività tieqaf ma' nies li huma attivi llum, allura mbagħad ovvjament jiġi fix-xejn u jispiċċa l-attività kulturali kollha. Semmejt għall-futur. Issa l-futur naf li dal-waqt wasal biex toħroġ CD tiegħek bil-mużika ta' Charles Camilleri, veru.
Mela, is-CD hija CD ta' mużika ta' Charles Camilleri u kliem ta' Professur Richard England. Din is-CD irrikordja hija Februri li għadda, Temple Studios, in-Nistra. U din is-CD ħatkun in-aid għal Malta Cancer Foundation. Ħatoħroġ ħanillonċjawha f'Oktober. Kun hemm iktar dettalji iktar il-qudiem.
Ovvjament jiena minn hawnhekk tiġi nistiednek biex meta tkun wasal biex toħroġ din is-CD tkunu tistgħu tiġu inti ma' Charles Camilleri ma' Richard England ovvjament ma' min ikun available għax jista' jkun li jkunu madri jista' jkun li ma jkunux meta nagħmlu recordings u xi ħadd minnkom li tama li konna żgur biex is-semmija tagħna aħna nżommuhom dejjem ukora ma' dak li qiegħed jiġri fix-xena kulturali u mużikali partikolarment Maltija.
Mela din is-CD sa jkollha cycle li kienet diġa rikordjata some years ago minn baritonu. Cycle jisima This Holy Earth u qiegħda għal pjanu u għal vuċi. Vuċi dal-każ sam
kien. Se tkun inti.
U mbagħad hemm cycle oħra ta' three poems li ġew rikordjati ftit strumenti ħajkun hemm l-arpa li hemm Anne-Marie Camilleri Podestà, ħajkun hemm iċ-ċello li huwa Simon Abdullah Joslin u ħajkun hemm ukoll Nadia De Bono fuq il-violin u jiena fuq il-vuċi. Mużika sabiħa ħafna, interessanti ħafna u nispera illi dak li jkun jixtriha għax kull flus li sa jitlu għal dan is-sejjer se jmorru għall-kawża tajba ħafna.
Mhux se ssir personali li se tmur biskop karitattevoli. U dik hija mod kif il-mużika tista' wkoll tajn u l-arti kollha tista' tajn u fil-fatna fuq li tiġri f'pajjiżna biex il-mużika tagħti kontribut, l-arti tagħti kontribut lejn kawżi li huma ħaqhom ta' minn wieħed jħossibhom mhux vera. Però ma naħsibx li dik hija dak huwa l-uniku aspettattiva għall-istaġun li jmiss tiegħek. Claire, naħseb tiġi għandek ħafna affarijiet tiġi għall-istess lokjati.
Iva, ġal-istess lokjati fil-fatt il-programm ta' ngodu. Għadġa mimli. ħafna
ikonna, ikonna ċans nitkellmu ma' Claire f'xi programmi oħrajn, wasanna fit-mim ta' programm, illum Claire,
nirrid ngħid li l-pjanista li se nisimgħu hija Davinia Galia x'ma kulx irrid tinħalli xi żbarja. U din hija proprio de Soliet, il-biċċa l-ġdida net mista' semmaħilkom illum ħanħallija proprio għall-programm.
Però aħna se nispiċċaw il-programm l-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-li ġejt magħna wa minna din għall-konverzazzjoni jekk interessanti li xeħ teddaw il-nittama differenti anki is-semmija tagħna li bekk ikun hija fuq iżjed xi tfisser li tkun kantanta, li tkun mużiċista, li tkun artist, għaliex tkellimna dwar xi affarijiet li forsi mhux normalment nitkellmu dwarhom. Ħadgost ħafna nitkellem miegħek, ħadgost ħafna nisma' l-mużika tiegħek u fil-fatt waqt li nirringrazzjak talli qiegħda magħna għal darba oħra, nirringrazzja ovvjament is-semmija, imma nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grech li huwa t-tekniku ta' dana il-programm. Jiena Joyce Gulajmir inħallikom propju bil-mużika minn dina is-CD li għada maħarġiċ, imma sentukom biss Toma Żajra tagħhom. Nintaqgħu ma' Claire iktar qudiem. Grazzi ħafna Claire.
Thank you, Joyce. Thank you.
Breath of noise and silence of this flame.